من نات بدو ال لانومرو 16 تال كوميتات al tal kontidu għall-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika tat-13 il-Parlament nibdew mal-ewwel bil-konferma tal-minuti li tqasmu diġà lill-membri ta' dan il-Kumitat. Jekk m'hawnx kummenti qed nieħu l-minuti huma konfermati allura. Nistgħu nabdu għat-tieni item. It-tieni item fuq l-aġenda huma l-istqarrijiet finanzjarji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena li għaddiet 2019 u l-istqarrijiet finanzjarji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għas-sena li ġejja tal-2021. Nitlob lill-awditur biex jagħmel introduzzjoni ta' dawn iż-żewġ dokumenti. Mbagħad inkunu nistgħu jekk tiġ neħduhom dokument dokument, ġifieri forsi nibdew bir-rapport annwali tal-2019, mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu u niddiskutu u mbagħad naqbdu l-estimi għas-sena li ġejja.
Innovativi kemm jista' jkunu biex il-messaġġ tagħna jasar b'mod aħjar. Minti sena t-tim tagħna tal-IT in-house beda jagħmel dawn video clips sar fuq ċertu rapporti u nixtieq naqsam magħkom wieħed minn dawk li għamilna u eżattament fuq dak li wettaqna fit-2019, jiġri huwa introduzzjoni tajba. Minuta biex mhux twil.
Dan qabel ma nibdew daħ tagħti kopja tiegħu għar-rekord tal-Parlament.
Iva, in-house dammerni in-house kollu. Grazie ħafna. Issa għandna żewġ options, Honorable Chairman. Aħna għamilna diskorsi sar nistgħu nqasmuhom, nistgħu naqrawhom, nistgħu wiġbu l-mistoqsijiet tagħkom, aħna qegħdin għawa d-dispożizzjoni tagħkom, jiġifieri kif tasbu aħjar nimxu.
Intkom tippreferu li nagħmlu ż-żewġ dokumenti flimkien jew
kif tixtieq
għandkom diskors separat. Għal-kulvezja u għed fuq it-tnejn.
Jien għamil diskors separat għal-kulvezja u għed daħħal fuq ċertu aspetti partikolari.
Għallu fedejkom.
Mela, għan qassan. Dan huma diskorsi. Sar ħafna ta' għadvi, mis-sendu maħ. Xtame? Tiħak, mux tiħak, mux jgħetaw, mux jgħibtux. Eh, ok, eh, tiħak l-għanna. Yes, yes, yes. Mela. Honorable President, Honorable Members of the Comitat, passort nibdew bl-audited financial statement ta' sena 2019 auditjati minn Ernst & Young kif appuntat minn dan il-Kumitat. Dawn is-statements ġew iffirmati minn Sir Christopher Barzani huwa wieħed minn partners ta' din audit firm fis-27 ta' April 2020. Għandi pjaċir ngħid u hawnhekk passort u nixtieq ningrazzja l-Manager Finance Administration tagħna Sujien Rizzo qiegħed hawnhekk preżenti. Li uffiċċju għadha boħra nagħtu opinjoni tajba mill-awdituri, essenzjalment l-istatements finanzjarji jagħtu stampa vera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-uffiċċju sa 31 ta' Diċembru 2019. Dan jgħottu wkoll financial performance u cash flows, hekk ċertifikati skont International Financial Reporting Standards. Aħna nemmnu li dak li kontinwament nippromovu fix-xogħol tagħna, jiġri governanza tajba, għandu jiġi qabel xejn jippratikat fl-uffiċċju tagħna stess. Ma nixtiex noqgħod indejjaqkom b'ħafna figuri, hekk jew hekk dawn huma murija fi financial statement jiġi da għandkom kopji tagħhom. Ngħid biss li fis-sena 2019 l-uffiċċju spiċċa b'surplus ta' 117,862 euro. Bħaldejjem għadna attenti ħafna kif inhu d-dover tagħna biex jinfiq tagħna jkun wieħed bl-aqar u kif assolutament meħtieġ minn ħajs pejjeż żejda. Matul din is-sena l-uffiċċju baqgħet dej bi-programm modest ta' refurbishment fl-uffiċċji tagħna, inizjattiva li konna bdejna s-sena ta' qabel. Il-binja fejn jinsab l-nejo kienet mibdija minn gvern Ingliż iżjed minn 100 sena ilu, bi faċilitajiet maħsuba l-akkomodazzjoni ta' membri ta' servizzi Ingliżi ta' dak iż-żmien, ovvjament mhux uffiċċju. Aħna impenjati l-impjegati tagħna nagħtuhom ambjent adattat u xieraq minn fejn ikunu jistgħu jaħdmu biżjed mod effiċjenti u effettiv. F'dan il-kuntest aħna għamilna kull ma stajna biex istaff tagħna mingħajr dubru jaqgħu riżorsa tagħna. Natuhom ukoll daqwa għodda u taħriġ biex kun jistgħu jwettqu x-xogħol tagħhom l-aktar mod professjonali u kompetenti. Għal dan il-nagħam matul is-sena kompejna wkoll bi-programm ta' taħriġ għall-istab ġew l-uffiċċju tagħna. Kif jindika b'mod ċar ħafna r-rapport annwali tagħna din is-sena u għandi kopja wkoll. Thank you. Di kopja tiegħu qiegħed hawnhekk nippreżentar dan il-kumitat matul 2019 għal darb'oħra sar ħafna xogħol siewi mid-nies tagħna. Mhux se ndejjaqkom b'ħafna dettalji li nsabu f'dan ir-rapport estensiv u informattiv. Ngħid biss li minn barra numru konsiderevoli ta' audits li prattikament missew kull ministeru, organizzajna b'suċċess żewġ konferenzi internazzjonali kif ukoll is-seminar li norganizzaw kull sena bisħab mal-European Court of Auditors. Jien inħossi dawn l-attivitajiet huma importanti ħafna. Għax apparti jisaxħu l-istima li l-uffiċċju tagħna anke fuq livell internazzjonali jiservu wkoll ta' opportunità importanti ħafna ta' networking għall-istaff tagħna. Nixtieq biss nikkwota minn dak iktieb fi ftuħ ta' dan ir-rapport. Mingħajr dubju dan ix-xogħol estensiv sar bis-saħħa tat-tim tajjeb ħafna li għandna fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Tim dejjem wara dedikazzjoni ħeġġa u sejjeta fi ħidma tiegħu. Għax ejja nedwa kif inhi. Għal xejn tadotta l-aqwa sistemi ta' xogħol jew takkwista l-aqwa equipment jekk ma jkollok staff motivat, kompetenti u dedikat fix-xogħol tiegħu. Tim li ma jibżax jiġġedded u jitħares fidi ġodda biex nibqgħu dejjem intejbu s-servizz tagħna li aħna nagħtu biex tisaħħab dejjem aktar governanza tajba fis-settur pubbliku. Dik ta' 2019 jekk tixtieq issaqsu xi mistoqsijiet.
Tix forsi tkompli kollox
imbagħad. Sena 2020 dik preżenti. Fi qosor ħafna għandna d-disa għall-andament finanzjarju għal din is-sena fejn qiegħda l-boħra huwa stmat jisanofqu 3.6 miljoni euro bħala spiża rikorrenti u 120,000 euro bħala spiża kapitali. Il-Ministeru għall-Finanzi kien tagħna wkoll ammont addizzjonali ta' 200,000 euro biex isiru ċerki l-pjanti meħtieġa għal bini ta' estensjoni ġdida li jkun fiha faċilitajiet tant għandna bżonn fix-xogħol tagħna. Għal din is-sena huwa stmat li l-ispejjeż marbuta ma' dan il-proġett jammottaw għal 50,000 euro. L-uffiċċju ddeċida jassorbi dan l-ammont mit 3.6 miljun allokat fuq l-ispiża rikorrenti. U bekk effettivament ifranka l-gvern imitajjef ruru ġew allokati għal din ispiża speċifika. Il-medja ta' impjegati matul is-sena mistennija tkun ta' 64 impjegat għalkemm fil-verità ammont ta' full-time ekwivalenzi biss ta' 59 persuna. kif mistenni noqqas fl-ispiża operativa huwa dovuta ta' dis-sena huwa dovuta essenzjalment tal-pandemija COVID-19 li effettwat kull aspett tal-ħajja tagħna, mhux inqas id-dinja tax-xogħol. Qegħdin nisimgħu saħħa ta' sena se jkollna saving ta' 70,000 euro fuq spejjeż amministrattivi meta mqabbel mas-sena ta' qabel, kif indikat. Għandi pjaċir ngħid li minkejja bosta sfidi jibsa matul dan il-perjodu diffiċli tal-pandemija, il-management u l-istaff tagħna għamma l-okkażjoni fil-fatt innexxinna nwettqu x-xogħol kollu ppjanat. Biżejjed ngħid issa kemm dan il-Parlament tal-ġurna l-ferjat tas-sajf konna diġà pubblikajna 12 rapport u għandna ppjanati sa raħal ta' din is-sena noħorġu 10 oħra. Fost dawn insibu rapport annwali fuq il-finanzi pubbliċi u dak fuq is-settur ta' gvern lokali u t-tieni addizzjoni għal din is-sena ta' bosta follow-up audits fejn fihom essenzjalment analizzajna kemm ġew humu dawk fondazzjonijiet tagħna matul dawn l-aħħar snin. Hawnhekk nixtieq ninfasizza dan il-punt importanti ħafna. Fil-fatt l-effettività tal-uffiċċju tagħna tiddependi ħafna fuq kemm id-dipartimenti u entitajiet tal-gvern fl-aħħar mill-aħħar jindirizzaw b'aħjar mod possibbli in-nuqqasijiet aħna nkunu identifikajna fix-xogħol tagħna. Ninnotaw b'sodisfazzjon li dawn ir-rapporti ta' follow-up bħal governance action report maħruġ dar l-aħħar mill-uffiċċju tas-segretarju permanenti Ewlieni b'mod konsistenti jindikaw ammont sodisfaċenti tal-fuq minn 80% ta' twettieq. Ikku dawn min jistaqsina imma dan biżejjed u l-risposta tagħna hija ċara. Napprezzaw ħafna dak qed isir imma jonqos iżjed xogħol mill-auditis tagħna biex jiġu indirizzati findings kollha tagħna għax fl-aħħar mill-aħħar it-taxpayers tagħna ħaqhom l-aqwa servizz possibbli. Apparti ħidma rwenija tagħna ta' awditjar tad-dipartiment u entitajiet pubbliċi din is-sena wettaqna bosta xogħol ieħor ta' fejda. Nagħti ftit eżempji fi qosor. Ippreżentajna r-reċenza tiegħu Preżidenta Marta bosta emendi kostituzzjonali bil-għani uffiċċju tagħna jkun fl-aħjar pożizzjoni biex iwettaq il-mandat kostituzzjonali tiegħu fiċċi kostanzi preżenti. Tnejn ħafna uffiċċji uffiċjali tagħna ħadu semm attiv bosta kumitati governattivi imwaqfa biex jindirizzaw materji u proġetti partikolari. Sar ukoll ħafna xortajiet mis-sittimijiet interni waqqafna fis-sena ta' qabel. Dawn huma mmexxija minn managers u bl-istaff minn kull sezzjoni ġew NAO. Sabiex ftit ftit nibdew nimplementaw aspetti differenti mill-istraġġija tal-uffiċċju tagħna li konna ddejna fl-2018 wara proċess ta' konsultazzjoni estensiva. Dan diġà beda jwassal għajtittijiet fil-mod kif naħdmu u kif nikkomunikaw mal stakeholders l-auditis tagħna. Estimi għas-sena li ġejja. Ngħaddi finalment għall-estimi tas-sena 2021 fejn it-darba dettajjata li l-Ministru tal-Finanzi kienet ta' 3.75 miljun euro. Kif tistgħu taraw bqajna prattikament fuq l-istess livell ta' snin ta' qabel. U mingħajr ebda varjazzjoni sostanzjali fi esperjenz operativi. Kif tiġa qed din il-pandemija affettwat ħafna mod kif naħdmu. Dawn iċ-ċirkostanzi ġodda biqiem mal-Ministeru tal-Finanzi din is-sena mhux se nitolbu fondi biex nibdew il-binja pjanata li kif diġa qed taħseb biex ikolda ċertu faċilitajiet ta' bżonjużi. F'dawn iċ-ċirkostanzi ġodda ftehmna li se nirrevedu l-pjanijiet tagħna u eventwalment aktar tard din is-sena. Il-perit tagħna jagħmel applikazzjoni għal permessi neċessarji. Ta' dan il-Ministru tal-Finanzi apparti subvention record ta' 3.7 miljun euro se jtina wkoll 100,000 euro għal ħtiġijiet ta' pjanti ġodda u permessi. Matul is-sena ġejja se nibqgħu għaddejjin bi ħidma tagħna biex inkomplu wettqu l-azzjonijiet meħtieġa biex nilqgħu l-oġġettivi strateġiċi tagħna skont il-pjan tal-Uffiċċju Nazzjonali ta' Verifika snin 2019-2023. Fost ħafna inizjattivi beħsibna niltaqgħu ma' kull segretarju permanenti biex fi qafas ta' autonomija sħiħa li gawdi uffiċċju tagħna insaħħu dejjem aktar il-komunikazzjoni u kooperazzjoni ta' bejnietna. B'hekk nassiguraw li s-servizz ta' awditjar li nagħtuhom ikun wieħed eventwalment jgħinhom isaħħu l-governanza tajba fid-dipartiment u entitajiet tiegħu taħtuhom. Jien diġà ċennajt għal bżonn aħna stess għandna d-dover li dejjem nippruvaw insiru aktar effiċjenti u effettivi fi ħidma tagħna. Għaddaqstant b'sens ta' maturità u responsabilità. Permess ta' eżerċizzju impenjattiv ħafna kombinazzjoni mmexxi mis-sorrizzo qiegħed hawnhekk ukoll imsejjaħ Performance Management Framework qegħdin impoġġu taħt skrutinju l-operat tagħna. Stess bir-għan jinsaħħu dejjem aktar proċeduri interni tagħna u nkunu nistgħu nagħtu servizz aħjar kwa awdituri esterni tas-servizz pubbliku. Ovvjament jekk ma tikkritikax lilek innifsek ma tista' timpruvjat. Fuq kollu sas-sena jġejja diġà għażilna numru ta' audits li għandhom ikunu ta' interess għaċ-ċittadini tagħna. Bħal dejjem b'enfasi speċjali fuq l-oqsmar aktar importanti bħal edukazzjoni, saħħa, servizzi soċjali u ambjent. Kif tistgħu taraw, aħna qed nagħmlu kull ma nistgħu biex nibqgħu nibnu u nsaħħu x-xogħol tajjeb li twettaq mill-predeċessuri tagħna. specialment minn l-uffiċċju ġimoti autonomija sieħa fl-1997 biftejim unanimu, anzi jiena ngħid storiku bejn gvern u oppożizzjoni. U mill-ment inħoss għad ċekontana mxejna ħafna, anke fuq sma tekniċi. Imma oġġettivament nammetti li fadha ħafna xi sir biex inkunu fi ħajja pożizzjoni biex nilqu l-isfidi ġodda li qegħdin niffaċċjaw. Fosthom it-tul ta' Accrual Accounting wara dan l-aħħar gvern beda proċess ta' tħaddim ta' Accrual Auditing, skużawni, wara dan l-aħħar gvern beda proċess ta' tħaddim ta' Accrual Accounting fid-Dipartiment u entitajiet pubbliċi. Imma fuq da se jidħol aktar fid-dettall id-Deputat Awditur Ġenerali. Imma u din nixtieq nenfasizza ħafna. Apparti pjanijiet operattivi u finanzjarji tagħna, jien sinċerament nemmen li viżjoni tal-uffiċċju tagħna għandha tkun dejjem mingħajr eċċezzjoni iffukata fuq bżonn fundamentali, nenfasizza fundamentali, li nħarsu b'kull mod possibbli l-fiduċja sija li l-Parlament u ċ-ċittadini tagħna għandhom fl-istituzzjoni tagħna. Ovvjament dan jitfa' piż kbir fuq it-tmexxija tal-uffiċċju tagħna. Ix-xogħol tagħna li tibqa' dejjem isir dejjem u mingħajr eċċezzjoni b'aktar mod oġġettiv, ġust, indipendenti u professjonali. Mingħajr dubju huwa dover tagħna nippruvaw dejjem norganizzaw il-wieħna aħjar u nużaw l-aqwa sistemi biex insiru dejjem aktar effiċjenti u noħfu servizz aħjar. Imma fl-aħħar mill-aħħar dan ma jiswa xejn jekk ma rridniex in-nies inħarsu l-fiduċja sieħa li gawdi l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Sur Chairman, naraq dan l-intervent qasir tiegħi bi bħas-sort u ningrazzjar dan il-Kumitat. Aħna napprezzaw l-sorveljanza tal-operat tal-uffiċċju tagħna minn dan il-Kumitat tgħinna biex inkunu dejjem aktar trasparenti u kontabbli fil-governanza tagħna. U dan wara wkoll għandu l-servi ta' mudell għal entitajiet ruħha governattivi. Nixtiequ ukoll nieħu din l-okkażjoni biex ningrazzja mill-ġdid id-Deputat Awditur Ġenerali lill-Management u t-tim sieħ tagħna li jaqdu d-doveri tagħhom tan dedikazzjoni, kompetenza u ħeġġa. Dan hu neċessarju biex aħna skont il-mandat kostituzzjonali tagħna jkunu nistgħu nibqgħu nagħtu assigurazzjoni lilkom il-Parlament u l-ċittadini tagħna li r-riżorsi pubbliċi qed jintużaw bl-aħjar mod possibbli. Grazzi ħafna.
Grazzi Sir Degwara. Jiena issa kemm m'hawnx xi mistoqsijiet urġentissimi f'dan l-istadju, kont se nitlob lis-Sur Kamilleri forsi jagħmel ir-rimarki tiegħu. Mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu kollox f'dak l-istadju. Jekk taqblu Sur Kamilleri nitlob fina.
Grazie, Sir President. Onorevoli membri, palma namel normalment fil-diskors tiegħi, sejr nilabora naqra iktar fuq kif żvolġa l-operat tal-uffiċċju matul din l-aħħar sena. Il-ħidma tal-uffiċċju ixprunata kif qal l-Awditur Ġenerali mill-istrateġija li fassalna għal 2019-2023 u li issa ser inkunu qed nitlu fit-tielet sena tagħha. Fl-aħħar sena nofs kellna diversi gruppi ta' nies li ħadmu fuq diversi partijiet tal-pjantazzjoni li ħareġ mill-imsemmija strateġija. Kif qal tajjeb qabel l-Awditur Ġenerali kellna kollha sit work streams li trattaw aspetti strateġiċi, tekniċi u ta' operat relatati mal-uffiċċju. Mhix l-intenzjoni tiegħi li nidħol fid-dettall fuq din, iżda naħseb li huwa doverus li nagħti lil din il-Kamra idea ta' fejn l-Awditur Ġenerali flimkien miegħi u l-management tal-uffiċċju qed nippruvaw nieħdu din l-organizzazzjoni fis-snin li ġejjin. Għalbosta xhur mis-sena li għaddiet u anke din is-sena konna qed naħdmu fuq hekk imsejjaħ Performance Measurement Program, Fieldwork, Framework, tielet waħda ma tielet waħda. Semmiħu koll Sur Degwara dan huwa qafas pjuttost onorus ħafna li miegħu tista' titkejjel il-performance tal-uffiċċju. Ma' linji gwida u best practices indikati mill-intosaj. Jiġu assosjati diversi aspetti tal-uffiċċju bħal dawk legali, tekniċi, kif ukoll oħrajn marbuta direttament mal-operat. Lan huwa li b'mod oġġettiv naraw fejn aħna fejn jeżistu nuqqasijiet u fejn nistgħu ntejbu. Din diġà osservajna aspetti li nistgħu ntejbu għal daqstant la jispiċċa dan l-eżerċizzju nkunu nistgħu nibdew naħdmu fuqhom minnu fih. Xogħol importanti ieħor li sar kien relatat ma kif l-uffiċċju jindirizza l-effort ta' awditu tiegħu lejn fejn hemm l-iktar riskju għall-fondi pubbliċi. Infatti l-istrateġija tagħna semmi l-elementi materjali ta' materjalità u riskju. Ħdimna u għadna qed naħdmu sabiex ikollna qafas intern fuq kif nistgħu identifikaw dawn ir-riski. Is-sena d-dieħla se inkomplu nilaboraw dan il-qafas bit-tama li nkunu nistgħu nagħmlu użu minnu meta niġu biex nippjanaw ix-xogħol annwali tal-uffiċċju fis-snin li ġejjin. Hawnhekk ippermettu li niftaħ parentesi żgħira. Bħala Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għanna l-obbligu u d-dover li nitħlu fejn naraw jew naħsbu li hemm riski. L-ikbar valur miżjud li l-uffiċċju jista' jagħti huwa meta jidħol ferjas fejn jara problemi u b'mod oġġettiv jirrapporta u jirrakkomanda azzjonijiet li jistgħu jittieħdu mill-amministrazzjoni f'dan ir-rigward. Ix-xogħol ewlieni ta' awditur huwa proprju dak. L-stakeholders tal-uffiċċju huma varji. Wieħed jista' jsemm il-Parlament, din il-Kamra, id-Dipartiment tal-Gvern u entitajiet pubbliċi, il-medja, is-soċjetà ċivili u l-NGOs. Għal daqstant, hekk kif jitolbu l-standards tal-awditjar pubbliku, irridu nkunu miftuħa biex nisimgħu u nikkonsultaw ma' dawn l-stakeholders fuq suġġetti li nkunu qed nittrattaw fix-xogħol tagħna. Irridu niffaċilitaw il-proċess u noffru l-mezzi ta' kif wieħed jista' jissuġġerixxi awditi. Dan fil-waqt li nissalvagwardjaw l-indipendenza tal-uffiċċju. Għandna works team li qed taħdem apposta għal dan il-għan. Minn din is-sena se nibdew ukoll nitolbu lill-auditors tagħna jagħtuna feedback u jkejlu l-prestazzjoni tal-uffiċjali tagħna, kemm abbażi tax-xogħol tal-awditjar innifsu kif ukoll fuq il-kwalità u l-livell tar-rapportaġġ. Dan bil-għan li nkunu nistgħu ntejbu dejjem is-servizzi li nofru. Però qed tista' work stream oħra li qed nikkonsolidaw ir-relazzjonijiet disemmija diġà sur dagwara li huma diġà tajbin mal-auditors tagħna b'mod speċjali mas-segretarji permanenti. Kif ħsibna nibdew niltaqgħu magħhom darbtej fis-sena biex flimkien magħhom niddiskutu l-pjanijiet ta' awditu tagħna filwaqt li min-naħa tagħhom iżommu l-uffiċċju format bl-iżviluppi li jkunu qed iseħħu fil-Ministeri tagħhom. Qed inħarsu wkoll lejn dawn il-laqgħat bħala mezz li bih inkomplu nfhemu x-xogħol tagħna. Nemmnu li jatfadal ħafna xogħol xi jsir f'dan ir-rigward. Sfortunatament minħabba l-pandemija dawn il-laqgħat kellhom jiġu posposti u issa ħsibna nkompluhom aktar tard din is-sena. Biex naraq fuq din il-parti fuq il-pjantazzjoni, insemmi wkoll dak li ħadem fuqu grupp li għall-ewwel darba produċċja video clips kif rajna hawnhekk relatati ma' rapporti maħruġa mill-uffiċċju. Dawn il-video clips huma b'mod effettiv kif nilħu firxa iktar wiesa tas-soċjetà Maltija. Grupp ieħor analizzaw ħareġ database tal-aħjar sorsi ta' informazzjoni li nistgħu nużaw għall-awdit tagħna. Lejn uffiċċju iktar effettiv, effiċjenti u effettiv. Tam wieħed isemmi li dawn l-inizjattivi dawn imorru lil hinn mix-xogħol prinċipali ta' awditu tal-uffiċċju. Fil-waqt li qed inniedu dawn l-inizjattivi u nimplementawhom, sena wara l-oħra qed jirnexxinha ntejbu l-produttività tagħna bħala uffiċċju. Mhux biss f'terminu ta' numru ta' awditi tagħna, iżda wkoll l-impatt li tali rapporti jħallu fl-operat tal-Gvern. Dan nistgħu ngħiduh biex nagħmlu quddiem fejn issa għilna għal dawn l-aħħar tliet snin inkejlu l-prestazzjoni tagħna fuq kull audit li nagħmlu. Ninsabu f'pożizzjoni fejn nafu eżatt in-numru ta' sigħat li jittieħdu għal kull awditu, stadju bi stadju, fuq liema settur tal-Gvern kif ukoll Ministeru u Dipartiment. Mis-sena li għaddiet daħħalna wkoll targets, budget hours, fej għal kull audit ikolna budget bażikament, qed taħdmu wkoll sabiex fil-ġejjin qrib infasslu numru ta' KPIs fuq livell t'uffiċċju kif ukoll fuq livell individwali għall-impjegati tagħna. L-effett COVID. Il-pandemija laqtet id-dinja kollha tax-xogħol mhux binqas ix-xogħol tagħna. Minn lejl għan-nhar kellna nittrasferixxu l-operat tagħna minn ġewwa l-uffiċċji għal ġewwa djar. Fortunatament ninsabu f'mistier li jippresta ruħu tajjeb għal dan. U diġà u kif diġà għal qabli l-Awditur Ġenerali se jirnexxinna jkollna għal darba oħra sena oħra ta' suċċess. Ix-xogħol baqa' dejjem. Il-COVID ma l-mitniġ biss nkunu reżiljenti iżda wkoll innovattivi. Minn barra li għannitna niskopru prattiċi ġodda ta' xogħol, aċċellerat ukoll l-investiment teknoloġiku li kien ħsibna nagħmlu fis-snin li ġejjin. Mill-lat purament ta' xogħol ta' awditjar, l-istrateġija tagħna kienet li kemm jista' jkun fil-waqt li nkomplu għaddejjem b'ħidmitna ma ntelfux lill-awtoritajiet kompetenti fil-ħidma tagħhom biex jikkumbattu l-pandemija. Għal daqstant żammejna kemm xejn il-bot milli nidħlu b'xogħol ta' awditjar ċerta qosma. Madankollu kif wieħed jista' jimmaġina l-effett tal-COVID fuq il-finanzi u l-operat tal-Gvern kien wieħed massiv u allura ma jistax jonqos li fil-pjanijiet tagħna fil-futur qrib se jkun hemm aspetti ta' awditjar direttament relatati ma' attivitajiet, inizjattivi u miżuri maħuda mill-Gvern marbuta mal-COVID-19. Il-kontrijiet tal-Gvern. Onorevoli membri, kif tafu bħall-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, għandna l-obbligu bil-liġi li kull sena niċċertifikaw unatu l-opinjoni tagħna fuq il-kontijiet tal-gvern għabbażi tal-metodoloġija użata minnu. Madankollu dan l-uffiċċju dejjem saħaq li għal stampa aktar ċara tal-finanzi, il-gvern għandu jaqleb fuq il-metodoloġija ta' accrual accounting. Hija direzzjoni li minn dejjem kien bil-fuqha miż-żewġ naħat tal-Kamra. Essenzjalment il-gvern mhux biss għandu jkun f'pożizzjoni li jkun jaf il-valur tal-assi u djum tiegħu, iżda l-fini ta' kontabilità u trasparenza jirrapporta fuqhom u fuq il-prestazzjoni tiegħu b'din il-metodoloġija. Fil-waqt li napprezzaw il-progress f'dan ir-rigward, fejn anke kien hemm investiment tal-fuq minn 12 miljun f'sistema ġdida, ninnutaw li s-servizz pubbliku għadu mhux imħejji u attrezzat għal din il-bidla. Ninsabu mħasba li l-proġett jista' jirriduċu ruħu biss għal tibdil ta' sistema, bażikament software package minn wieħed għal ieħor, aktar milli bidla tant bżonn juża fil-metodoloġija mħadma mill-gvern li tista' tirrendi fi pjanar aħjar trasparenza akbar f'operat u rapportaġġ komprensiv tal-figuri finanzjarji tiegħu. Fuq kollox ninsabu mħasba li fil-waqt li l-proġett ta' implementazzjoni mhix iġmielu, il-mindset fid-dipartiment tal-gvern ftit li xejn qed jinbidel. Il-benefiċċji tal-qalba minn cash accruals għadhom mhux mifhuma u l-proġett huwa settament quote xi ħaġa tal-finanzi unquote. Napprezzaw li transizzjoni ta' dan it-tip tieħu żmien, is-snin. Kif ġara f'pajjiżi oħra fejn normalment l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jkollu rwol f'din il-bidla, b'rispett assolut lejn l-indipendenza tiegħu, aħna lesti li nibqgħu nikkontribwixxju bis-sem tagħna f'dan ir-rigward. It-tliet pilastri strateġiċi għall-futur tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Sur President, Honorable Membri, nagħlaq dan id-diskors qasir tiegħi billi nsemmi t-tliet pilastri strateġiċi li jilna li kamilna li natajna l-mandat biex immexxu l-uffiċċju, kemm l-Awditur Ġenerali kif ukoll jien dejjem rajna li għandhom isejħu l-futur tal-uffiċċju tagħna. Essenzjalment dawn huma li nissutaw il-kapaċità interna tal-uffiċċju, ninfetħu għal partijiet interessati fix-xogħol tagħna mingħajr ma nxejnu l-indipendenza tal-uffiċċju u nibqgħu nkunu proattivi u relevanti fis-servizz li nagħtu lil din il-Kamra, lill-amministrazzjoni u lis-soċjetà kollha Maltija. Ningrazzjakom.
Grazzi, Sir Kamilleri. Niftaħ issa l-żewġ rapporti u reazzjoni għad-diskorsi tagħkom għall-kummenti tal-membri tal-Kumitat. L-Onorevoli Arius.
Grazzi ħafna, ningrazzjakom tal-dawn ir-rapporti li għaddejtulna. Ovvjament it-tajjeb nistgħu naqbżok. Rajtu l-komprozi tal-ieħu jalla nkomplu għaddej f'dak. Imma dan it-tajjeb jiena nemmen li jista' jissaħħaħ jekk kemm darba jkollok ovvjament l-istaff li jkun jista' jaħdem b'mod professjonali kif dejjem wieħed jkun jixtieq. Jiena ħammur ftit għal table 1, the financial picture. Jew page 13, jew page 53. Ma nafx li ma wieħed irdu taraw. Jekk nieħdu page 13, jiena qed nifhem li mid-2009 sa issa l-average staff complement kien bejwet u ieħor bejn 57 ruħ għal 63 ruħ, 65 ruħ, issa qiegħed 61 is-sena li għaddiet 2019. Din is-sena jisu 64. Ma nafx kemm minnhom tittaqta li ma jaħdmux direttament fuq auditjar per se, ma nafx mefraġġiera whatever. U qed nara l-average tar-rapporti li jsiru 11, 9, 11, bej 11 u 17 qed nifhem. U hemm lista ta' rapporti li għad iridu ovvjament jsiru.
M'hemmx ta'. Invajta biss għandna perdenti u se nispiċċaw. M'hemmx lista ta' audits ta' PAC, kull m'hemm tnej bażikament. Invajtis jisa April Mejju nkun oħriġna żewġ partiti fadar. U St. Vincent de Paul li u korsa sa Mejju Ġunju mbagħad m'għandniex iżjed audits pendenti ta' PAC.
Tewa, jien li qed ipprova ngħid huwa minn dawn l-ammont ta' staff li għandek illum. Qed naraw li bihom u l-ammonti ta' tal-bit li jkun hemm. U nafu li hemm pendenti u oħrajn li jkunu jistgħu jiġu. Qiegħed l-uffiċċju pożizzjoni li jkun inizjattivi min jgħeddu issa kif qed nifhem jiena aktar milli qod jaħseb jew jistenna il xi ħadd li jitolbu, I mean, are you going to be iktar proactive milli tistenna li jiġi PAC jew xi ħadd partikolari li jitolbok tagħmel investigazzjoni partikolari. Qed nara n-numru ta' rapporti li dejjem saru, rapporti l-ammont ta' ħaddiema li hemm, l-ammont li hemm li mhuwiex kbir, u allura issa jekk tibdix tkun u jekk ħajkun hekk biex naqqad kollox daqqa l-kunċett taksib tad-domanda tiegħi. Inti semmejt erba' setturi l-iktar importanti, semmejt l-ambjent, semmejt l-edukazzjoni, s-saħħa. Ħadd tiffoka żgur fuq dawk jew għandek xi affarijiet oħrajn f'moħħok bħall-uffiċċju.
Fil-fatt, mistoqsija valida x skemm huwa biżejjed staff, trid nixtieq nsaqsija kull il-Ministru, meta huwa biżejjed, tagħha meta saqsibni meta biżejjed jibaga. Jiġifieri, eħe, effettivament. Imma aħna we have to practice what we preach, ma nistgħux aħna noqogħdu ngħidu d-dipartiment joqogħdu attenti fl-infieq u aħna nibdew indaħlu n-nies kif ġiġi. Jiġi aħna fuqna nħossu ikbar da' sens ta' responsabilità jekk daħħar bniedem. Nassigurata kif bniedem okkupat full time. Iġri mhux ġejt biex inżid in-nies ġas biex insit in-nies. Jiena ngħid ħaġa waħda u nixtieq tuni minuta hawnhekk, aħna l-uffiċċju maqsum f'żewġ sezzjonijiet kbar. Dak jagħmlu financial and compliance, dak huma ġeneralment u accountants. U dawk ġejja mewġa kbira fuqhom kif qal sieħ bid-deputat Awditur Ġenerali, ġejja mewġa breakthrough auditing. Hemmhekk eħe, hemmhekk se jkollna nżidu n-nies mingħajr dubju. Biss għadu kmini wis biex neddeterminaw at this stage kem se jkun nabżon. Biss zgur se jkun nabżon in-nies, nies ta' kwalità. Għax nixtieq ngħid f'uffiċċju bħal dan nies professjonisti għandekson. Jiġifieri, tiġi hija sfida u ngħaddu minnha kuljum biex iżżomm in-nies professjonisti li għandek meta għandek kompetizzjoni. Musa noqot niddeja, għaw membru ta' Big Four għawnek, jow ditti għawna. Għanna kompetizjoni kbira, me kondizjonijiet joffru l-Big Four. Aħna ma nistgħux nikkompetu magħhom, as such. Biss thank God, żamminhom motivati, tajnihom taħriġ qawwi, nagħmlu kull ma nistgħu biex kemm jista' jkun iżhom humana fil-fatt dal-aħħar sentejn, irriżenja biss bniedem wieħed saħilna fil-min magħna biex mar ma' kumpanija privata. Jiġifieri naħseb din sfida b'xi mod mela hemm ġi aspetti, iżomm dak li għandek u żid. Iżomm dak li għandna bikbar umiltà ngħidha naħseb qegħdin iżommuhom b'mod kif qegħdin naħdmu, iżommuhom interessati fix-xogħol, iżommuhom motivati, naħseb hemmhekk mixjin. Quddiem eħe se jkollna nżidu imħabba din sfida kbira ta' accrual auditing. Biss għadu kmini wisq biex niddeċiżu issa. Kont se ngħid ħaġa waħda u żvijajt jiena stess. Hemm żewġ sections kbar, financial and compliance u performance auditing, fejn aħna niddeċiedu s-suġġetti tal-audit tagħna. Assolutament, fil-fatt għadna kif għamilna biċċa xogħol kbira u deputat Awditur Ġenerali joħroġ statement dettajjat tal-audit se nagħmlu s-sena jgħaddi, ġa għandna pjanat. Hemm jekk min jisir żbatt u 60 audit. Hemm iktar.
Ikun hemm li jispiljaw minn dis-sena għas-sena ġveri. Normalment immissu bej wieħed oħor 80 audit. Ikun hemm 80 differenti.
Ovvjament, imħabba l-ispiża jiena. Għanna l-kollegi taħna s-saxħa unik, għax indej uħom, xinu ma il-Ministeri gbar? Saxħa, big spenders, social benefits u edukazzjoni. Dakku ma gbar, mbatem jambjent, ma jonfuq iġaqsek ma għandu ċertu interess, ovvjament, u dak insegu ukoll. Imma big spenders u saxħa edukazzjoni u social security benefits. Social security benefits waħdu jieħu kważi one third ta' l-ispiża rikurrenti. Ġi, emmek iħdar enfasi u niddejja meta. Segretarji permanenti morru għandu b'ħafna audits, imma l-verità hija imma tajjarità hemmhekk qiegħda. Biss ovvjament nikkavejjaw entitajiet oħra iżgħar u jonfqu inqas kemm jista' jkun. Nippruvaw mhux dejjem inżommu paragun ma' dak ikun hemm iprovdut fl-estimi ma' iħin nedikaw fuq kull ministeru bej wieħed oħra. Mhux dejjem irnexxinha dis-sena mhux f'wiċċju għax hawn id-deputat prim-ministru ma naf kemm huma il-Ministra tas-Saħħa kif inhu għaddej żmien biex jiġġieled il-pandemija u kif qal sul-Kamerleri żammejna lura anke minn ċertu għodiċ. Quddiem ovvjament se jkollna nikkavrew ċertu areas imma naf li enfasi tagħhom daħin qiegħda x'imkien ieħor. Mbagħad hemm sezzjoni xkejkna tim wieħed ffokat ħafna ta' tminja min-nies dak il-xogħol primarju tiegħu hija IPAC. Dawk Rodis isemmej ġustament inti issa ħan nidruk kif inhi. Dawk jingħataw media attention. Ġeneralment, ġifieri aħna kull audit huwa importanti għalija jiena ta' IPAC, dak nażlu aħna. Kull audit ried isir sew, ried isir bis-serjetà u ried isir tajjeb. M'hemmx distinzjoni għalina, imma l-verità hija media tippikja ħafna dawk l-audits ta' IPAC. U hemmhekk kif qed ngħid ħdimna ħafna, ġiet xjon, os iż-żewġ aħħar żewġ partijiet ta' fighters, jekk il-bambin rid sa Mejju ikunu spiċċaw qed ngħid ikunu restit ngħid. U joqosna wieħed ta' Saint Vincent de Paul. Iġbi hemmhekk bejn wieħed u ieħor kien se jxarġa nowri.
Iva, so kamil xarġa sajra, ġa sajra. Bħala kif inqasmu, jiġifieri kif inqasmu mhux mhijiex sempliċi li inqasmu bħala ministeri jew bħala dipartimenti, bħala inqasmu aħna nżommu dejta wkoll fuq il-classification tal-gvern b'setturi. Jiġifieri jekk naraw pereżempju education, social protection, general public service. Għandek public order and safety fej kollok jinnaf pulizija fej kollok ċertu setturi jista' jkollok parti minn ministeru li tagħmel parti ma' classification u parti oħra ma' classification oħra. Jiġifieri u nippruvaw nindirizzaw l-effert tagħna għax għandna biex inkejlu, għandna biex inkejlu. Dan meta ngħidu effert aħna qed we're talking about hours, letteralment. Jiġifieri nindirizzaw l-effert tagħna fejn hemm l-iktar bżonn u fejn hemm ir-riski. Imma bħala audits in ġenerali, generally speaking, l-audits kollha nażlu aħna ħlif dak li jagħtina ovvjament mandat mill-PAC. Hija all the rest kollox fidejn.
U forsi l-aħħar punt fuq il-biċċ xogħlina qed nifhem però li mhux kwestjoni li intkom qed tagħmlu talba għal aktar impiegati u gvern mhux inkunu ċari anke dak li hija.
Għax ma' dik anke marbuta issu ta' spazju, jiġifieri dik il-bini aħna ġak hemm hekk interesti, ovvjament, immod kif qed naħdmu issa wara pandemija. Waqt il-pandemija ma qegħdin nippjana wara l-pandemija, huwa differenti minn kif konna naħdmu qabel, ġi anke l-pjanti tagħna ngħidu ngħidu narranġawhom biex ma ndarux il-gvern fi spejjeż żejda darba bżonn.
L-Onorevole Muscat.
Ħan referikom ma l-istess tabella li għame referenza li għal-kollega tiegħi fuq paġna 13 tal-Estim. Li jett nosserva minn din l-istess tabella illi jider li r-rizorsi mitluba minnaħa ta'kom finanzjarji along the years intlaqaw, ġuri għet naraw li 2009 minn budget annuali ta' mitlub ta' 2.1 million imma de facto kien ta' 1.8. Issa tlajtu għal 3.8 million, ġviri iktar more than double mit 2009 sa 2020. U qed jidher ukoll illi mit 2016 il-qudiem intom ukoll qed tagħmlu surplus żejt fil-budget tagħhom. Hemmhekk qed tagħmlu sistema ta' retained earnings anka in anticipation għal dal-proġett kapitali li għandkom f'moħħkom, jiġifieri kontu qed taraw illi tibdew tfadlu għal dan l-investiment kapitali.
Mhux dejjem pereżempju jinsemmejt dawk it 200,000 tifankajna gvern dawk imorru lura fil-konsolidat dawk nirritornaw. Nixti ngħaddi kumment għax inti għaddejt kumment validu. Niftakar meta mortem fit 2008 kien hemm sitwazzjoni ta' biki uffiċċju. Dak iż-żmien niftakar kien hemm qed jirriżenjaw on average inti kontem 8-9 minn nies f'kull sena. U niftakar ħibbinnhom kien hemm il-chairman ta' PAC, notar Charles Van John, u kien qarrilna kien qarri l-Awditur Ġenerali ta' dak iż-żmien, il-predeċessur tiegħi, araw x'tagħmlu, imma ma jistax kun satisfajtaw. L-uffiċċju kien hemm żmien kien b'xi 18 u 19 awditur inqas minn dak li kellna bżonn. Effettivament bidha diskussjonijiet mal-Ministru tal-Finanzi ngħid ukoll bi-kooperazzjoni tagħhom żidna ftit il-pakket remunerattiv għax hija m'għandhomx in-nies aħna qegħdin nitkellmu fuq accountants, economisti, statisticians, PhDs, kif se żommu PhD miegħek jekk ma tiħ ċertu kundizzjonijiet. U dak l-avvanz li ġustament rimarkajt fuq inti kien dovut fil-fatt jekk tara l-OMI tagħna operationalment inażbaq l-istess dawn l-aħħar 15-il sena. Li żdiet ftit personali mogħu għandu kien dovut għaddi ħaġa biex ma tagħmel hekk ma żdiċ aqwa nies li għandek.
Grazzavna.
Xaħġa zaħra għara xtaq tinsaqsi biex nikrirja kitanka xsibiet tijaj. L-ODIS li tagħmlu, jistaw f'komen sibu kooperazzjoni minn uħud oħrajn inqas li jkunu kooperativi magħhom, naħseb issibuha li x'jagħmel l-uffiċċju. Għandu saħħa biżejjed illum kif is-sitwazzjoni jew għandu bżonn jissaħħa minn dak l-aspett.
Għandu saħħa tar-liġi. Jiġifieri ir-liġi tina ċess biss kif qed fid-diskors tiegħi għandna sfidi ġodda niffaċċjaw da' żminijiet. U tiġa għamilna proposti qawwijin ħafna biex ikun hemm emendi kostituzzjonali. Dawn tajnihom il-President f'jannar li għadha qegħdin jiġu kkunsidrati, s'issa m'għandix feedback jekk kull sejt jieħdu on board. Ħantik eżempju, pereżempju ħaġa tinkwitani, ħaġa tinkwitani ħafna, tinkwitana ħafna, ma nafux in-nies tagħhom is sanctionable. Qas għandna m'hemm xejn jekk jien noħroġ rapport fuq ma nsemmix ismi jid-ditta X. U ditta X ifittixni jien un-nies tiegħi u n-nies tagħna għaddani. Aħna protetti? Jiġifieri, okej, aħna ħafna drabi, speċjalment ODIS tal-PAC, kunu suġġetti kontroversjali ħafna ħanedu kif inhi. U titħol fil-font kif idu d-dover tagħna, nagħmlu biċċa xogħol ġew, mhux se noqogħdu nibżu, nitru fejn għandna. Imma l-verità biex nagħti eżempju jiena ħassejt, aħna ddiskutejniha u aħna ħassejna. Li l-uffiċċjari ta' l-entità tagħna u l-uffiċċju tagħna għandhom ikunu protetti. Hemm affarijiet oħra. Per eżempju, fondi tal-Unjoni Ewropea. Jekk fondi jiena ta' il privat, kemm aħna għandna dritt ninvestigaw il-privat fuq dak l-ammont ta' fondi. M'hemm xejn ċar. Għax issa jew nies il-liġi tagħna saret qabel tagħna fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri auditjar ta' fondi tal-Unjoni Ewropea għadna ftit week.
Jistu
kunu ta' gvern ukoll. Meta jagħti NGOs jew meta jagħti privat. Hemm ħafna issues, hemm ħafna issues.
Ma nistgħux nibqgħu niżlin li jekk inti ħadd flus tal-gvern jekk tal-grant eċetera, jien eventually u hemm xi ħaġa jien nibqa' nfittex anke fl-accounts tiegħek biex nara x'ġara minnhom dawk il-flus. Bħalissa ma nistax nibqa'.
F'dan il-kuntest nixtieq ngħid għandna kooperazzjoni ħafna tajba. Mal-korp tal-pulizija, għax aħna ma nfittxux kriminalità, aħna good governance l-infassi tagħna, aħna neżaminaw aspetti ta' imma jekk fix-xogħol tagħna tintaqa' ma sospetti ta' affarijiet, morru għandi pulizija mbagħad jieħdu over ma xhom m'għandhom rodda forensiċi biex ikunu jinvestigaw kif support.
Grazzi ħafna. Jiena forsi l-aħħar kumment minn ħati jgħidu mpiċċir ħafna li qed nara li tkunu proattivi mhux biss fl-audits li tagħmlu, imma anke li qed tagħmlu daw il-laqgħat ma' s-segretarji permanenti tal-Ministeri. U qed nifhem ukoll li intkom ma tistennewx illi biex ngħidu hekk isir id-delitt qabel ma toħorġu l-kundanna, ma jekk taraw xi ħaġa anke f'dawn il-meetings li qed ikolkom mhux qed ngħid isir id-delitti ta' biex nagħti. Imma f'dawn il-meetings li jkollkom issibu li xi ħaġa forsi mhijiex għall-altezza ta' dak li tixtru intkom. Tiġdu l-attenzjoni qabel ma tkun saret fatta u naħseb dik hija funzjoni importanti u forsi funzjoni naqra ġdida li qedkom identatu l-uffiċċju dak. U naħseb hija xi ħaġa li minnha ta' dal-kumitat, ċertament naħseb illi għandna ninkoraġixxu anke bħala.
Kif intejt tajjeb inti forsi sa' xar snin ilu kienet dawa. Mhux lokalment biss anke fid-dinja tal-auditing ta'. Aħna l-audit office kien qed biex jodita biex jipponta subajh u jieqaf. Dar ħsieb qed jinbidel, aħna nemmnu jekk għandna informazzjoni, jekk għandna knowledge, jekk għandna esperjenza, għandna naqsmuha maċ-ċivil biex kemm jista' għax aħna x'inhu l-iskop tagħna fraħ minn aħħa. Tissa ħaj governanza tajba fiċ-ċivil. U pereżempju inizjattiva tajba u nieħdu gost, dal-aħħar awtorità tal-artijiet ħarġu guidelines ġodda dwar kif għandha tingħata proprjetà tal-gvern ikun hemm proċedura stabilita hija xi ħaġa tajba, ġew għandna tajnihom l-advice tagħna, diskutejna biex kemm jista' jkun is-sistema tkun waħda trasparenti. Hemm biċċa xogħol, jiġifieri rridu noqgħdu attenti għax adapitati jekk niġu biex nodditjaw qasam trid iżomm ċertu indipendenza. Biss jiena nemmen brieda tajba nistgħu nsibu mod kif ngħinu ċ-ċivil u ngħinu l-entitajiet isaħħu l-governanza tagħhom qabel kif qed tajjeb inti jsaħħu ċertu affarijiet.
Aħna l-iktar ħaġa biex ġest
conclusion ta' dil-parti isa. L-iktar ħaġa li l-ikbar problema ħalajtek li għanna li dak li jkun meta imur l-auditur. Jaħseb li l-auditur ħajara kollox. L-auditur se jmur fejjem il-problemi, provajt namel għacċenna li għaf il-diskors tijaj. Inut li morru fejjem il-tajjeb, fejn naħsbu li jem ħażin ħammurru. Iġviri, ħafna drabi jekk ikun hemm xi tip ta' disgwid, it's that.
Skont ġisa Kristu ferm il-midin bim.
Iġviri,
in-nisi ġu għandu għax ħossu
iġviri. Jekk ħammur fejn naflu tajjeb, inutli, what's the value added li għandu?
Jekk m'għandix aktar kummenti forsi nkunu. Għanna darri din għidu bosta l-approvazzjoni dan il-komitat, un bat ovvijament jekk ikun hawn unanimi ta' l-essu xorta għaddin il-plenarja. Mela ħan ibdew bil-annual report u financial statements sal u rrappreżenta l-ġembu tal-2019, dawk għaw favur, daw kontra il-rapport ġi approvat. L-estimi finanzjarji għas-sena 2021. Daw kontra, daw favur, l-istimi għabdow unanimament. Għadda n-ringrazzjawkom, signori, un kunjet il-rapport il-kamra għabdan istess. Il-għajja malu.
Grazie, grazie. Thank you. Nibdew naħmu. Thank you, Minton.
Grazie l-ilkom.
Anna.
Grazie, thank you. Ciao, ciao.